Bunları şeref birbirine hatmen alaka saklayana.
Bəli.
Bir bud, irtibat kurala. İşimiz bu, bunlar öz tarixlerin, müqavimət cibhəsinin ölkələrinin tarixin oxuyala.
Oxuyala, yaxşı bilala, öyrənala.
Və bugünləri İslami inqilabın tarixində oxuyala və İslami inqilab hansı tarixlə gəldi, inqilab elədi və bu məmləkəti dünyanı hərəkətə gətdi, onu da oxuyala.
Bəli.
Onun da əsli qaynağı Qurandır. Ya bir adam Qur'anı düz oxuya, İslamın tarixinə kamil pey aparar.
Bəli, tanış olar.
Xoş. Amma bunlardan sonra bizim manelərimiz bir budur. Dünya, indi dünyada cavanlarımız və bu tələbələrimiz hətmən gələk rəsaniyə sahib olalar.
Mediyaya sahib olalar.
Bir sahib oldular.
Təsəllüt tapalarmış.
O rəsanələr ki, o media ki, o medialar ki, İran əleyhinə cəbb düzəldirlər.
Arena, yəni
fəza cürlürlər.
Kampaniya yaradılır, bəli, İran əleyh.
Onları həm tənqid eləyələr, həm rədd eləyələr. Bir budur. Budur ki, İrana nə mənə marka vururlar. Marka vururlar ki, İran
terrorçuluğu dəstəkləyir.
Dünyanın əmniyyətini aradan aparır.
Sağ ol.
Xob, dünyanın əmniyyətini İranadan aparır. Ya səhyonist. Bunu gərək dünya cavanları araşdıralar və aydınladılar millətlərə. Həqiqətin deyirlər ki, ağa, İranın qabağında bir ayrı mövcud var.
Müharibəni başlayan kim oldu?
Xob. Dedim, qoymayələ millətlərə ikinci pillədən ərzadı görsədələr. Gedələ əvvəl
birinci pillədən başlayalım.
Birinci pillədən. Birinci pillə ha vaxtı 70-in ondan qabaqdı. Birinci pillə 1330-cu Şəmsi ilin 28-ci mordadından kudutasıdır. Birinci pillə İran cəmaatindən 9 milyon nəfərin cəng cihanını əvvəldən
birinci dünya müharibəsində
9 milyon İranlı qəhətliqlə aradan aparmaqdır ki, İngilistan dövləti aradan aparmaqdır.
Qıtlıq yaratdılar, bəli.
Birinci pillə oradır. Bunu öyrəndilər gərək, gedib oradan görələr. Bunu da öz millətlərinə deyələr. O, bizim mani kültür, yəni bizim məxsus bu ölkələrimizdə Azərbaycan ölkəsidir, Qafqazdır, Anadoludur, Ərəbi ölkələrdir.
Bəli.
Bunlarla İranın təmədduni sabiqələrimiz və dostluğumuz vardır.
Bu son vaxtlar bir araşdırma gedibdi. Siz buyurduğunuz hövzədə, yəni bu məntəqədə, yəni İran milləti Gürcüstandır, Azərbaycandır, Türkiyədir.
Orta Asiyadır.
Bəli. Yəni bunlarla çox dərin bağlılığı. Yəni gedir bunların hətta kökü bir yerə dayanır. Yəni bu da bəli.
Təmədün deyəndə təmədün budur. Bir təmədündən biz müştərək təmədündən sabuq. Təmədündən sabuq.
Bəli.
Bir kültürə sabuq. Məxsusən bunlar gərək o əmiq, dərin kültür sabiqələrin çıxada da işiyə görər ağa. Biz nə məniyə sahibidir?
Elə, hətta elə BMT-də o diyaloglar, qoftuqoyu təmətdun ha, yəni bütün mədəniyyətlərin orada yığılması, danışılması, diyalog mədəniyyətini banisi İran idi.
Xob.
BMT-də.
Onun banisi İrandı. Bugünləri bu ölkələrdə cavanlar gələk özlərindən bunu soruşmayırlar ki, nədir olubdu bu Şanghay peymanı? Şanghay quruluşluğu, BRICS quruluşluğu, gəliblər İranda terrorizm əleyhinə manor verirlər. Niyə İran? İran təmədünün mərkəzidir.
Bəli.
İran bu ölkələrinin müştərək təmədünün mərkəzidir. Ona görə bunu gəl aydınladılar bu cavanlar, özləri, öz millətlərinə. Bir mane ola bilər. O, bəhs budur ki, Amerika əlləşir, Amerika əlləşir, Avropa əlləşir. O liberal demokrasi zindəcanlığı ki var, həyatçı var deyil. Onun məcazi şəbəkəyə çəksin. Ona görə biz məcazi şəbəkədə
bəli.
Gələk bu liberal zindəcanlığı bunlara cəhənnəm eləyək.
Bəli.
Kültürlə, demağla, qoftuman yaratmaqla. Xob, bundan bu maneydi, bu maneyi gələk aradan biz götürək.
Bəli.
Axirinci bəhsi budur ki, o məsirlər ki, o yollar ki, o keçəcək yolları ki, inqilab, İslami inqilabın özünün, rəhbərinin mesajlarının bu cavanlara yetişməyin qabağını alır, o məsirləri gərək bunlar bağlayır.
Bəli, o istiqamətləri bağlamaq lazım.
Onları bağlamaq lazım. ayrı məsələlər ki, bu peyamı yetirə bilər, bu mesajı yetirə bilər.
Digər istiqamətlər eyni asana, zamanda yaradılmalıdır, açılmalıdır.
Bu da axir nöqtədə budur ki, biz vaqəm cavanlarımızdan intizarımız var ki, öz dövlətlərindən nəinki bunu deməsinlər təhrik eləyir. Qəhri qüdrətlə də olmasa, demağla, mütalibə eləmağla, istəmağla bu dövlətlərin, bu millətlərin həqqinə, ayıq olmaq həqqinə, ayıqlıq həqqinə tanış eləsinlər inşallah.
Bəli, nə gözəl. Yəni, bütün bu söhbətlər, cənab doktor, həqiqətən bu gün tələbənin rolunu, xüsusilə tələbənin müqavimətə qoşulmasında, bunlar ikisinin birləşməsində daha rolu güclənir. Xüsusilə Siyonist rejimə qarşı, necə deyərlər, istər müarifləndirmə olsun, istər mübariz olsun və yaxud da istər Siyonist rejimin cinayətlərini əks etdirilməsində olsun, çox dəyərli rolu vardır. Biz heç vaxt bunu bitdana bilmərik. Canım doktor, mövzu elə bir mövzudur, bəhs elə bir mövzudur, çox genişdir.
Mən bir nöqtəyə işarə edirəm.
Bəli, buyur.
O da budur ki, bizim bu cavanlarımız, bu ölkə, həmsaya ölkələrimizdə, buna diqqət eləsinlər ki, bu sualı özlərindən soruşsunlar ki, Amerika, Avropa, niyə qoymurlar İsrail, səhyonisti rejim? Buradan qutulub, buradan çıxıb, köçü qazılıb, gesin Amerikaya, Avropaya, Afrikaya. Niyə bunu razı deyirlər? Cevabı budur. Bunlar səhyonisti rejimi o qədər xəbis bilirlər ki, bilirlər ki, bu bunlar geysələr Amerikaya, Avropaya, orada onları müsibətə salacaqlar. Ona görə özlərindən
müsibəti... Çünki onların orada nüfuzları var.
Özlərindən müsibəti uzaqladıblar, salıblar İslam dünyasının boynuna.
Çox doğrudur. Çox doğrudur. Təşəkkür edirəm, canım doktor. Biz istəsək, tələbə haqqında o sözün, bəli, özəyin demək istəsək, İran tələbə demək hərəkatı tarixi inqilab və sosial dəyişikliklərlə bağlıdır. Biz əslində baxsaq, imanlı inqilabçı tələbələr inqilabın əsas sütunlarındandır. Olub və olacaq da. Demək olar ki, rəhbərin də mesajları xaricdəki tələbə arasında çox böyük təsirlərə malik oldu, təsirlərini göstərdi və demək olar ki, Cəmil doktor, siz də dərin işarə elədiniz və onu deyə bilərik ki, tələbələr qlobal və regional səviyyədə aktiv rola malik olublar və olacaqlar da. Mən çox, Cəmil doktor, çox çalışdım ki, sizin özünüzün də bir tədqiqiniz var idi bu haqda. O haqda da danışaq, sonra amma təəssüflər olsun ki, bu çox geniş bir məsələdir.
İnşallah sonra xidmətləsin.
Yəni, buna dəfələrlə veriliş qoyulsa, məsələ, yəni danışmaq olar, çox əhəmiyyətli bir məsələdir. Amma nə eləmək olar? Vaxt öz sözünü deyir, bizə verilən vaxt başımızın üzərini alır və verilən vaxt yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Ona görə bir dəqiqə müddətində, canım doktor, ola bilər ki, mən sizə bir sual verməyim, çox əhəmiyyətli məsələdir və yeri var ki, işarə eləyəsiniz. Olsa
mən onu bu cür axır söhbətimi, bu cür nəticə alım söhbətlərimdən. Budur ki, dünya, Amerika, Avropa, Qərb dünyası əlləşir ki, İranda da bu tələbə günün obisi ölkələr kimi, öz ölkələri kimi dövlətə elə bəhləvi zamanı kimi indiki inqilab dövlətinə də tənqid unvanında mübarizə unvanında görsəsin ki ağa, tələbə günü İranda dövlətlə millətin çalış günüdür.
Bəli.
Bu cür də bizim İranda əlhamdülillah inqilab İslamıdan bu yana tələbə günü ayrı bir məsələ düşüb. O məsələdən mənədir istikbarla mübarizə eləməkdir.
Bəli.
İndi bizim tələbələrimizin hamısının istisnasız, hamısının 16 Azər tələbə günündən baxışları budur ki, bu gün gələk istikbarın əleyhinə hamımız bəsic olub və qüvvəmizi, gücümüzü, dediğimizi, harayımızı çoxalırmış.
Təşəkkür edirəm. Biz elə bu günü bir daha Cənab doktor sizə və bütün tələbələrə, sizin tələbələrinizi təbrik edirik və bu günü əzizləyirik gəldiyinizə görə. Xüsusi təşəkkürümüz var. Çox sağ olun, minnətdaram. Hörmətli dinləyicilər, sizə də təşəkkür düşür, çünki bizi izlədiniz və ümid ki, verilişimiz hər birinizin ürəyinizcə olunmuş olsun. Bir daha qeyd edirəm, sabah, bazar günü 7 dekabr, İranda tələbə günüdür. Ona görə bu verilişi bax, tələbəyə həsr elədik və tələbələrin tarixi və demək olar ki, hərəkatı və fəaliyyəti haqqında söhbət elədik. Çox sağ olun, növbət verilişlərdə görüşərik. Allah'a emanət. Thank you.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurası liderlərinin bəyanatında İran adaları ilə bağlı əsassız iddialara cavab verilir. İran və Azərbaycan üçün qarşılıqlı maraq sabit və gərginliksiz münasibətlərdədir, deyə İranlı rəsmi bildirir. Fars dilli şairənin alçaldılması etiraz doğurdu. Gültəkin Hacılı məsələsi Türkiyə Böyük Millət Məclisində qaldırıldı. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun, Təbriz Radiosundan dəvət edərdim. Xəbərlər Bulletinin ikinci hissəsində son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. Sipahın quru qoşunlarının əməliyyatları üzrə müavini və Səhənd 20-25 birgə antiterror təliminin komandanı Brigada Generalı Vəli Mədəni bildirib. İran İslam Cumhuriyyəti heç bir ölkənin təhlükəsizliyinə təhdid yaratmır və bu təlimin region ölkələrinə əsas mesajı da məhz budur. Onun sözlərinə görə təlim Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının Özbəkistan, Tacikistan, Rusiya, Pakistan, Qırğızistan, Çin, Qazaxıstan, İran, Hindistan və Belarus kimi əsas üzv dövlətlərinin icraiyyə komitəsinin sədri və nümayəndələrinin, həmçinin Saudiyyə Ərəbistanı, Oman, Azərbaycan Respublikası və İraq kimi 4 müşahidəçi ölkənin iştirakı ilə keçirilib. Səhənd 2025 birgə antiterror təliminin komandanı vurguladı, təlim yüksək peşəkarlıq səviyyəsində hazırlanaraq icra edildi. Əməliyyat qrupları informasiya sistemləri vasitəsilə terrorçuların hərəkətlərini izləyərək, onların sərhədin qırmızı xəttinə daxil olmasından əvvəl zərərsizləşdiriliblər. Brigada generalı Mədəni əlavə edib təlimdə, Sipahın silah arsenalına yeni daxil edilmiş pilotsuz uçuş aparatları və pualar tətbiq olunub və əməliyyat qrupları terrorçu hədəflərini dəqiq zərbələrlə məhv ediblər. Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurası liderlərinin bəyanatında İran adaları ilə bağlı əsassız iddialara cavab verildi. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Fars Körfəzi Əməkdaşlıq Şurasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin İran adaları Əbu Musa Böyük Tömbü və Kiçik Tömbü ilə bağlı əsassız və yalan iddialarını təkrarlamasından təəssüf etdiyini bildirib. O, şoranın 46-cı zirvə toplantısının yekun bəyanatında bu adalarla bağlı irəli sürülmüş iddiaları pisləyərək vurguladı ki, Əbu Musa, Böyük Tümb və Kiçik Tümb İranın ayrılmaz ərazi hissələrdir və onlara dair hər hansı ərazi iddiası tamamilə əsassız, etibarsız və ölkələrin ərazi bütövlüyünə hürmət prinsipinə eləcə və yaxşı qonşuluq münasibətlərinə ziddir. Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İranın bu üç ada üzərində əsrlər boyu davam edən təsirli və mübahisəsiz suverənliyini xatırladaraq bildirib, bir ölkənin ərazisinin bir hissəsinə dair əsassız iddianın təkrarlanması, coğrafi və tarixi reallıqları dəyişmir və hüquqi baxımdan da iddia edən tərəf üçün heç bir haq yaratmır. İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü vurguladı. İran İslam Cumhuriyyətinin siyasəti regionda yaxşı qonşuluq, əməkdaşlıq və qarşılıqlı münasibətlərin möhkəmləndirilməsinə yönəlib. O, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərini və Fars Körfəz Əməkdaşlıq Şurasını İranla bağlı təxribat xarakterli və yaxşı qonşuluq prinsiplərinə zidd mövqelərdən çəkinməyə çağırdı. İran Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü həmçinin İran İslam Cumhuriyyətinin Araş neft yatağı ilə bağlı hüquqlarının izlənməsinə xüsusi önəm verdiyini qeyd edərək, bu yataq barədə bir tərəfli iddiaların etibarsız olduğunu bildirib. O vurğulayıb ki, təkrarlanan bəyanatlar və bir tərəfli iddialar Küveyt dövləti üçün heç bir hüququ yaratmır və bu yataq barədə ədalətli və davamlı razılaşmaya nail olmaq üçün iki tərəfli danışıqlar, birgə səylər və müsbət konstruktiv atmosferin yaradılması zəruridir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Pərdiz rayonunun Sipah Mətbuat Xidmətinin məlumatına görə rayonun kəşfiyyat təşkilatında İmam Zamanə Cəlallah Teala Fərəcü Şərif gizli əskərlərinin kəşfiyyat nəzarəti və yüksək ayıqlığı nəticəsində nifaqla əlaqəli olan və şəbəkə yaratmaqla Tehran və Əlbərz vilayətlərində ondan çox dövlət təhlükəsizlik və hərbi mərkəzə hücumlar təşkil etmiş əməliyyat qrupu Pərdis rayonunda saxlanılıb. Məlumata görə həmin şəxslər şəbəkələşmə və antitəhlükəsizlik fəaliyyətləri çərçivəsində son günlər vətəndaşlara sui-qəsd və bölgədə təhlükəsizlik pozuntuları yaratmaq məqsədi ilə əl istehsalı partlayıcı qurğular hazırlamaq üçün ilkin materiallar əldə etməyə çalışıblar. Lakin Pərdis rayonunun kəşfiyyat idarəsinin tam nəzarəti və vaxtında həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində onların planları puça çıxarılıb. Dəyərli dinləyicilərimiz, Amerikalıların əksəriyyəti bu ölkənin İrana qarşı hərbi əməliyyatına qarşı çıxır. Bunun necəliyini bilmək istəyirsinizsə xəbərlər boletindən sonra siyasi icmalımızda məkdaşımızın izahatını mütləq dinləyin. Deməli ki, Pars Tuteyma xəbərinə görə statistika saytı 2025-ci ilin 5 dekabrında Amerikanın İranla bağlı son hərbi əməliyyatı barədə sorğunun nəticələrini yayıb. Bu sorğuya əsasən Amerika sakinlərinin əksəriyyəti bu ölkənin İrana qarşı son hərbi əməliyyatlarına qarşı çıxıb. Saytda qeyd olunur ki, 2025-ci ilin sonlarında Amerika ilə İran arasında davam edən gərginlik fonunda iyun ayındakı Amerika hərbi əməliyyatlarından dərhal sonra ictimai rəyin şiddətli parçalanmasına şahid olundu. CNN şəbəkəsinin iyunun 22 və 23-də apardığı rəy sorğusu göstərdi ki, Amerika əhalisinin 56%-i Trumpın hücum qərarına qarşıdır. Sorğu partiyalı qarşı durmanı üzə çıxardı. Artıq təfərrüatı siyasi icmalımızda əməkdaşımızdan dinləyəcək dostlar. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri, Xarici İşlər Nazirinin bu ölkəyə səfəri ərəfəsində bildirib, İran və Azərbaycan Respublikasının qarşılıqlı maraqları sabit, gərginliksiz və proqnozlaşdırıla bilən münasibətlərdədir. Onun sözlərinə görə, bu prosesi pozan hər bir amil arzu olunmaz və qeyri-addi sayılır və buna dair müvafiq həlli yolları tapılmalıdır. Bununla yanaşı, dost və qonşu ölkələr arasında bəzən müəyyən məsələlərin və problemlərin ortaya çıxması təbii hal kimi qəbul edilir. Səfir qeyd edib ki, bu səfər Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirinin dəvəti ilə həyata keçirilir və iki ölkənin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında müxtəlif səviyyələrdə davam edən müntəzəm məsləhətləşmələrin tərkib hissəsidir. O bildirib ki, münaqişələrin həlli və regionda sülh və sabitliyin təmin olunması bütün ölkələrin maraqlarına uyğundur. İranın prinsipial mövqeyi həmişə Qarabağda daxil olmaqla bütün münaqişələrin beynəlxalq hüququn tanınmış prinsipləri əsasında dinc yolla həllinə yönəlib. Bu baxımdan İran işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsinin zəruriliyini vurğulayıb və bir sıra təşəbbüslər irəli sürüb. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətin ilk dəfə vurğulandığı sənəd 1992-ci ilin may ayında imzalanmış Tehran bəyanatıdır. Səfir əlavə edib ki, münaqişələrin həlli həmçinin İran və Azərbaycan arasında uzun illər dayandırılmış bir sıra sərhəd layihələrinin icrası üçün daha geniş əməkdaşlıq imkanları yaradacaq. Regionda sülh və sabitlik iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi üçün zəruri təhlükəsizliyi təmin edəcək və bütün region ölkələri bundan faydalanaraq iqtisadi inkişafı sürətləndirəcək. O vurğulayıb ki, bölgədə davamlı sabitliyə nail olmaq üçün bütün region ölkələrinin maraqlarını nəzərə alan kompleks yanaşma vacibdir. Bu baxımdan, regional layihələrin region ölkələrinin imkanlarından istifadə etməklə və qarşılıqlı maraqları təmin etməklə həyata keçirilməsi, həmçinin regionun geosiyasi balansının dəyişdirilməsinin qarşısının alınması mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Səfir qeyd edib ki, ölkə arasında bir sıra su elektrik istansiyalarının tikintisi və istismarı gündəmdədir. Onların bəziləri artıq fəaliyyətə başlayıb. Digərlərində isə tamamlayıcı işlər davam edir. Elektrik enerjisinin mübadiləsi və şəbəkələrin üç tərəfli qaydada Rusiyanın iştirakı ilə birləşdirilməsi də gündəlikdədir. Qaz sahəsində isə Naxçıvana qazın çatdırılması məqsədi ilə qarşılıqlı mübadilə mexanizmi üzrə razılaşmalar mövcuddur və əməkdaşlıq həyata keçirilir. Eko baş katibinin mavini elan etdi. Araz turizm paytaxtları siyasında qiymətləndirilmək üçün gündəmə daxil ediləcək. İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Eko'nun baş katibinin mavini Asanov, Araz azad iqtisadi zonasında, turizm sahəsində müşahidə olunan ciddi inkişaf və bölgənin strateji imkanlarına toxunaraq bildirib ki, Araz azad zonası yaxın illərdə EKO-nun turizm paytaxtı kimi təqdim olunması üçün araşdırma və qiymətləndirmə siyasına daxil ediləcək. Onun sözlərinə görə EKO-da hər il təşkilata üzv ölkələrin şəhərlərindən biri turizmin paytaxtı elan olunur. 2022-ci ildə Sari, 2023-cü ildə Ərdəbil, 2018-ci ildə isə Təbriz belə elan edilib. Asanov qeyd edib ki, bu ənənə davam edir və Türkiyənin Arzurum şəhəri 2026-cı il üçün turizm paytaxtı seçilib. EKO rəsmisi Araz bölgəsinin dünya irsi potensialına diqqət çəkərək vurğulayıb ki, burada UNESCO-nun dünya irsi siyasında qeydiyyatdan keçmiş 6 abidənin mövcudluğu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. O həmçinin bildirib ki, Arazın Azərbaycan Respublikası, Türkiyə, Ermənistan və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə həm sərhəd olması bölgənin strateji mövqeyini daha da gücləndirir. Asanov əlavə edib, məqsədimiz bu bölgədə turizm sahəsində əməkdaşlığı və əlaqələri genişləndirməkdir. Əminəm ki, Araz Azad İqtisadi Zonası regionun ən mühüm turizm mərkəzlərindən birinə çevrilmək potensialına malikdir və beləcə Araz turizm paytaxtları siyasında qiymətləndirilmək üçün gündəmə daxil ediləcəkdir. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Fars dilli şairənin alçaldılması etiraz doğurdu. Azərbaycanın sabiq mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin qızı Savad Qarayevanın Fars dilli şairə Məhsəti Gəncəvi haqqında çəkdiyi Məhsəti adlı qısa metrajlı filmi Qalmaqala səbəb olub. Məhsəti adlı filmin narazılıq yaradan epizodları sosial şəbəkədə geniş rezonans doğurub. Filmdə Azərbaycan mentaliteti və poeziyasına qarşı açıq aydın hürmətsizlik müşahidə olunur və orada milli dəyərlər köbud şəkildə alçaldılır. Məlumatı qeyd olunur ki, bəzi kadrlarda qadının kişi ilə erotik təsvirləri ilə yanaşı, kişinin kişi ilə görüntüləri də bəzi görüntülərdə yer almışdır. Bu isə son günlər Azərbaycan ictimaiyyətində emosional partlayış yaratmışdır. Bəzi şərhlərə görə, Azərbaycan cəmiyyətində mədəni kimlik həssaslığının və elita xalq arasındakı etimad böhranının aydın təzahürü belə məsələlərdə əlbəttə ki, hərdən bir özünü göstərir. Bu arada rejissor Savad Qarayevanın sabiq mədəniyyət nazirinin qızı olması faktı cəmiyyətdəki qəzəbi daha da artırır. İnsanlar filmi məmur övladlarının imtiyazlı və məsuliyyətsiz davranışlarının növbəti nümunəsi kimi görürlər. Filmdə Məhsəti Gəncəvinin adının kişi-kişi intim səhnələrinin fonunda istifadəsi isə narazılığın əsas səbəbidir. Məhsəti Azərbaycan poeziyasında zəriflik və müqəddəs irs simvoldur. Bu səbəbdən onun adına çəkilən bir əsərdə seksual təzahürlərin yer alması çoxlar tərəfindən tarixi irsə hürmətsizlik və qəsdən provokasiya kimi qəbul edilir. Xatırladaq ki, özünə Məhsəti Gəncəvi təxəllüsünü seçmiş Mənijə 12-ci əsrdə yaşamış fars dilli ədəbiyyatın ən görkəmli qadın nümunəsi və nümayəndəsi olmuşdur. Ona görə də söz gedən şairə klasik İran ədəbiyyatında xüsusi çəkiyə malikdir. Məhsəti Xəyyamdan sonra İranın ən görkəmli rübai ustası sayılır və onu rübai janrında Şəhri Aşub məktəbinin əsasını qoyan şəxs kimi qiymətləndirirlər. Bəs beləcə də Qalmaqallı Məhsəti filmindən biabrıçı kadrların yayılması, fars dilli şairənin alçaldılmasına qarşı etirazların doğrulmasına səbəb olub. Xəbərlər Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Ərdoğan hökumətinin AXCP funksioneri ilə bağlı qərarı bloklanırmı deyə bir sual ortaya çıxmışdır. Azərbaycanlı müxalif siyasətçi Gültəkin Hacılının İstanbulda saxlanılaraq, İstanbulda saxlanılaraq, G82 kodu ilə deportasiya prosesinə götürülməsi məsələsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə çıxarılıb. İstanbulda çıxan qərar qəzetin yazdığına görə Millət Vəkili Ömər Faruq, Daxili İşlər Naziri Əli Yerlikayaya ünvanladığı 14 maddəlik sorğu ilə bu qərarın hüquq əsaslarına Azərbaycandan gələn mümkün sorğular və Türkiyə tərəfindən geri göndərməmək prinsipinin pozulması ehtimalını soruşub. Nəşr qeyd edir ki, Hacıbəyli deportasiya qərarını siyasi sayr və Azərbaycana qaytarılacağı halda həbs ediləcəyini bildirir. Azərbaycanda müxalif kimliyi ilə tanınan keçmiş millət vəkili və siyasətçi Gültəkin Hacıbəyli 29 noyabrda milli təhlükəsizlik üçün təhlükə yaradan əcnəbi səbəbilə İstanbulda saxlanılaraq geri göndərmə mərkəzinə aparılmışdır. Partiyanın Kocaeli millət vəkili Ömər Faruq Daxili İşlər Nazirinə geniş yazılı sorğuda xüsusilə G82 məhdudiyyət kodunun hansı kəşfiyyat məlumatına əsaslandığı barədə sual verib. Barədə Milli Şoranın üzvü Gültəkin Hacıbəyli vəkilinin vasitəsilə bildirib ki, saxlanmanın hüquqi əsası yoxdur. 25 sentyabrda Türkiyəyə daxil olub və 3 aylıq qanuni qalma müddəti başa çatmayıb. Üstəlik 2 illik etibarlı oturma izni də var. Onun sözlərinə görə, əgər Türkiyədən Azərbaycana göndərilsə, siyasi səbəblərlə həbs ediləcək və bu qərar Azərbaycan müxalifətinə qarşı təzyiqlərə Türkiyə tərəfindən dəstək vermək anlamına gələcəkdir. Bu səbəbdən Türkiyənin yerli ekspertləri hesab edirlər ki, məhkəmə Azərbaycanlı müxalifətçi faalın təhvil verilməsinin hüquqa zidd olduğunu nəzərə alaraq deportasiya qərarına veto qoya bilər. Və Sudanın Kordofan bölgəsində qarşı PUA hücumunda tələfat yüksəkdir. Sudan mərkəzində yerləşən Kordofan bölgəsində rəsmilər bildiriblər ki, dırnaqarası sürətli dəstək qüvvələrinin Kalogi şəhərindəki mülki təsisatlara qarşı PUA hücumunun qurbanlarının sayı 79 nəfərə yüksəlib. Bu bölgənin Kalogi şəhərinin icra müdiri bildirir ki, ölənlər arasında 32 kişi, 4 qadın və 43 uşaq var. Bu hücumda 21 kişi, 6-sı qadın və 11-i uşaq olmaqla 38 nəfər də yaralanıb. Sudan Tribune adlı xəbər portalının yazdığına görə, hücum cümə axşamı günü dırnaqarası sürətli dəstək qüvvələrinə məxsus olduğu güman edilən pilotsuz uçuş aparatı tərəfindən həyata keçirilib. Pilotsuz uçuş aparatı öncə bir uşaq bağçasına bir raket atıb, bu da bir qrup uşağın həlak olması və yaralanmasına səbəb olub. Sonra insanlar yaralılara yardım etmək üçün bir araya gəldikləri zaman ikinci raket atılıb. Sonda atılan üçüncü raket isə yaralıların içəriyə daşındıqları bir halda kənd xəstəxanasını hədəf alıb və onun böyük bir hissəsini dağıtmışdır. Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Amerikalıların əksəriyyəti bu ölkənin İran İslam Respublikasına qarşı hərbi əməliyyatına nədən qarşı çıxıb? İndi isə həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Amerikalıların əksəriyyəti ABŞ-nin İrana qarşı hərbi əməliyyatına qarşı çıxıb. Fars Today-in verdiyi xəbərə görə statistika saytı 2025-ci ilin 5 dekabrında Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikası ilə bağlı son hərbi əməliyyatı haqda sorğunun nəticələrini yaymışdır. Bu sorğuya əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları sakinlərinin əksəriyyəti bu ölkənin İrana qarşı son hərbi əməliyyatlarına qarşı çıxmışdır. Saytda qeyd olunur ki, 2025-ci ilin sonlarında Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran İslam Respublikası arasında davam edən gərginliklərin fonunda iyun ayındakı ABŞ hərbi əməliyyatlardan dərhal sonra ictimai rəyin şiddətli parçalanmasına şahid olundu. CNN şəbəkəsinin iyunun 22-23-də apardığı sorğunun nəticələri göstərdi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları əhalisinin 56% Trump'ın hücum qərarına qarşıdır. Sorğu partiyalı qarşı durmanı üzə çıxartdı. 82% respublikaçılar bu addımı dəstəklədi. Amma 60% müstəqil, 88% isə demokratlar ona qarşı çıxdı. Ancaq unutmaq olmaz ki, respublikaçıların təxminən 5-də biri də bu əməliyyata etiraz edib. Birincisi, Trump'ın hərbi güc istifadəsi qərarlarına umumi etibarsızlıq. Bir çox sorğu iştirakçısı Trump'ın müharibəyə başlamaq qərarını düzgün saymasa da, onun milli maraqlardan çox siyasi təzyiq və xarici lobbilərin təsiri altında olduğunu düşünürdü. İkincisi, Amerika Birləşmiş Ştatlarına təhdidlərin artmasından qorxu. Sorğu iştirakçılarının 60% hesab edirdi ki, İran İslam Respublikasına hücum İranın ABŞ əleyhinə qarşılıqlı əməliyyat riskini artıracaq. Bu narahatlıq xüsusilə gənclər və müstəqillər arasında geniş yayılmışdı. Çünki onlar yeni müharibənin ABŞ təhlükəsizliyini artırmaq əvəzinə daha da təhlükələr əlavə edəcəyini hesab edirdi. Üçüncüsü, Trump'ın prezidentlik kampaniyasındakı vədlərlə ziddiyyət. O kampaniya dövründə sonsuz müharibələrə son qoymaq və Amerika Birləşmiş Ştatları xarici münaqişələrdən uzaq tutmaq niyyətində olduğunu vurgulamışdı, lakin İran İslam Respublikası ilə hərbə əməliyyat dəqiq olaraq bu vədlə ziddiydi və əksəriyyət, xüsusilə demokratlar və müstəqillər bu hücumu Trump'ın anti-müharibə şüarlarına xəyanət kimi qiymətləndirirdi. Dördüncüsü, müharibənin insan və iqtisadi xərcləri ilə bağlı narahatlıq. Sorğuda yalnız 9% respondent Amerika Birləşmiş Ştatlarının İran İslam Respublikasına qarşı qoşunlarına yerləşdirməsini dəstəklədi. 68% isə buna qarşı çıxdı. Bu göstərir ki, havadan hücumu təsdiqləyənlər belə müharibə əməliyyatlarının xərclərini qəbul etməyiblər. Amerika Birləşmiş Ştatları əhalisi yaxşı bilir ki, xarici müharibələr vergi ödəyicilərinə böyük yük gətirir və əsas qurbanlar adi insanlar olur, siyasətçilər və hərbi sənaye korporasiyaları deyil. Beşinci, partiyalı və nəsillər arası qırılmalar. 82% respublikaçılar İran İslam Respublikasına qarşı hava hücumunu dəstəklədi. Lakin onların yalnız 44% bunu güclü dəstəklədi. Bu da Trump bazasında bəzi tərəddüdləri göstərir. 35 yaşdan aşağı gənclər isə digər yaş qruplarına nisbətən daha çox bu addıma qarşı çıxdı və Trumpa olan etimad səviyyələri daha da aşağı düşdü. Bütün bunlar göstərir ki, yeni nəsil Amerikalılar diplomatiya və müharibədən çəkinməyə daha çox üstünlük verir. Nəhayət, Prezident Trumpın İran İslam Respublikasına qarşı hücumuna və bu hücum əleyhinə geniş etiraz, tarazsız siyasi liderliyə, təhlükəsizlik nəticələrindən qorxuya, vədlərlə ziddiyyətə, müharibənin xərc narahatlıqlarına və sosial parçalanmalara bağlı. Bu faktorlar bir araya gəlib, ABŞ əhalisinin əksəriyyətini, hətta bəzi respublikaçıları İran üzərində hərbi addımı rədd etməyə sövq etdi. Buna görə, Trump'ın hücumu daxili konsensus yaratmadı, daha da dərinləşən siyasi və sosial çatları ortaya qoydu və ictimaiyyətin yeni münaqişələrə girməyə tələsmədiyini bir daha sübuta yedi.
Təbiət sevgisi nədir? Bu gün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Təbiətin əzəmətinə sevgi ilə yanaşılır. Onun hər qarışının ayrı bir gözəlliyi və dəyəri var. Biz təbiətə sevgi ilə yanaşmaqla onu daha da gözəlləşdirə bilərik. Ana təbiətin bizə bəxş etdiyi təbiəti sevgi və məhəbbətlə qorumalı və hifz etməliyik. Aydındır ki, təbiət bizim və uşaqlarımızdır. Onlara qoyacağımız miraslardan biri də yaşıl mühit olardı. Əmlakdan başqa pulları da olacaq. Təbiət gələcəyə və həyata ən böyük hədiyədir. Həyat və gələcək üçün təbiətlə bir yerdə olmaq lazımdır. Təbiəti sevsək, gələcəyimizi sevərək həyatımıza davam edəcəyik. Bizə kömək edən, yol göstərən, problemlərimizi hər nöqtədə həll edən təbiətdir. Xoşbəxt və dinc bir həyat üçün təbiətdə olmalıyıq. Gələcəyə və həyata sahib olmaqla həyatımızı xoşbəxt yaşaya bilərik. Birlik içində hərəkət etməklə gözəl həyatın bir parçası olmaq mümkündür. Təbiət çox gözəldir. Təbiətdə çiçəklər, həşəratlar və müxtəlif canlılar yaşayır. Təbiət olmasaydı, heç bir canlı yaşaya bilməzdi. Çiçəklərin qoxusu təbiətin hər tərəfinə yayılır. Təbiəti məhv etməməliyik. Çünki təbiət təkcə biz insanların deyil, bitkilərin və heyvanların da yaşadığı yerdir. Təbiət sağlamlığımız üçün faydalıdır. Təmiz hava alırıq və təbiətdə günəş vannası qəbul edirik. Təbiətdə çiçəklərə, böcəklərə, ağaclara və heyvanlara rast gəlinir. Təbiəti sevməli, ona zərər verməməliyik. Unutmayın ki, təbiətə zərər versəniz, həm özünüzə, həm də təbiətdəki bütün canlılara zərər vermiş olarsınız. Təbiətdə rahatlıq hissi var. Hər yerdən ətirli qoxular gəlir. Quşlar cırıldayır. Arılar bal düzəldir. Ağaclar yazda çiçək açır, qışda yarpaqlarını tökür. Təbiətin tarazlığı çox valehedicidir. Hər kəsin bildiyi kimi qida zənciri də var. Təbiətdə saysız-hesabsız canlı var. Məsələn, bir çay qaşığı torpaqda bu dünyada insan sayı qədər canlı var. Bəzən təbiətə getməliyik. Bu yolla daha güclü və sağlam oluruq. Təbiətdəki ağacları kəsməməliyik. Onları qorumalıyıq. Təbiət ağlasığmaz sürprizlərlə doludur. Təbiətlə təmasda olmaq insanı xoşbəxt edir. Hər şey unutdurur. Hər şeyi unutdurur. Təbiəti nəzərdən qaçırmamalıyıq. Biz təbiəti sevməli, bir çox yerlərdə ağac əkməliyik. Təbiət dünyadakı bütün canlıların həyat mənbəyidir. Unutmayaq ki, biz təbiəti qoruduqca təbiət də bizi qoruyur. Təbiətə ətraf mühitlə hörmətlə yaşamaq tamamilə mümkündür. Biz hamımız şuurlu insanlar olmalı və təbii mühitə zərər verməməliyik. Unutmayaq ki, təbii mühit yox olarsa, biz də yox olacağıq. İnsanın ürəyini açan, onu yüngülləşdirən, huzur qazandıran ən böyük amildir. Yaşadığı mühitdə rahatlıq tapmaq insanın öz əlindədir. İnsan yaşadığı mühitin qayğısına qalırsa, onu təmiz saxlayırsa, ondan xoşbəxt və faydalı heç kim yoxdur. Təbiət bir çox canlının yaşaması üçün bir çox fərqli yerlərlə əhatə olunmuşdur. Sağlam həyat və gözəl mühit qoyub getmək üçün təbiətimizi çirkləndirməməli, onu çirkləndirənlərə xəbərdarlıq etməli, təmiz qoymalıyıq. Ağaclar sayəsində təbiətimiz gözəlləşir, sağlam və davamlı olaraq qalır. Təbiət Allahın insanlara təqdim etdiyi heyrətamiz bir möcüzədir. Təəssüf ki, bunun əksinə olaraq, ətrafımızda çox cahil insanlar var. Hər yerdə öz vəzifəsi kimi ətraf mühiti daim çirkləndirən aciz bir cəmiyyət var. Bu vəziyyətə məruz qalmamaq üçün özümüz olaq, ətrafımızın təmizliyini və gözəlliyini qoruyaq. Gözəl insanlar, gözəl mühit. Təbiət, ətrafınızda görə biləcəyiniz bütün ekoloji sistemi əhatə edən, bütün canlı və cansız varlıqları əhatə edən elementdir. Təbiət dedikdə, ağlımıza ilk gələn görüntülər adətən meşə, dağ silsiləsi və ya üçsüz bucaqsız çimərlikləri olan dənizlər olur. Təbiət qismən də olsa ətraf mühit deməkdir. Bu, dünyamızın son vaxtlar yaşadığı ekoloji problemləri yada salır. Son zamanlar texnologiyanın inkişafı ilə o qədər ekoloji fəlakətlər baş verir ki, təbiət ətraf mühit deyiləndə adamın ürəyi ağrıyır. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosu Tamaşa Səsi Radio Tamaşa Qrupu təqdim edir. Əmir Kəbir Birinci hissə Yazıcı Əzəm Muhtədi Tərcüməçi Cəfər Rızayın Səs aktyorları ifa tərtibi ilə Yunus Kəbir Cəfər Rızayın Səid Cəlbəgəri Səccad Dəşdi Kərim Əsədi Arzu Əmugi İrəc Həsənpul Həmid Məcrabadi Efektor Cəfər Rızayın Asistan Səccad Dəşdi Səs mühəndisi Məhəmməd Rıza Rəhim Rejissor və prodüser Cəfər Rızayi
Belə asta və sakincəsinə daxil olduğun zamanlar pis xəbər verdiyinə əminəm.
Əlhəzrət sağ olsunlar, bu dəyərsiz nökəriniz xidmətinizdə üzü qara idi, daha da üzü qara oldu.
Mirzə Fəzlullah, səni Qəndəharı fəth eləməyə göndərməmişik ki, belə darmadağın qayıtmısan.
Başı aşağı və ürək sınmış halda qayıtmışam.
Yəni Azərbaycan vilayətində yeni taçtaxta çatmış şahın şərəfinə, Bir neçə tümən borc verib, özünü taçtaxta yaxınlaşdırmaq üçün kimsə yoxdur.
Qurban hamı pis durumdadır. Hər kəsə dedimsə, üzr istədi.
Bax görəm, bizdən əvvəlki padişahlar səfər xərclərini hansı gördən təmin edirdilər, hə? Əvvəlcə bunu aydınlaşdır. Sonra isə bizim Tehran səfərimizin xərcini də elə həmən qəbristanlıqdan tədarük gör. Bunun harası çətindir axı?
Rəhmətli atanız, keçmiş sultan, Tehrana etdikləri səfərlərinin xərcini İngiltərənin muxtar naziri Kəmbəlin verdiyi borc ilə təmin etmişlər qurban.
İndi artıq ingilizlər əllərini ciblərinə atmağa ərinirlər.
Hələ onların nəzdinə getməmişəm. Ancaq bunu bilirəm ki, konsul Təbrizdə deyil. O qayıdanacan gözləməli olacaq.
O zamana dək məmləkət padişahsız qalsın gərə. Bu ingilis kişiciyəz bir il xoş keçirmək ardınca oldu bəlkə.
Nökəriniz xəcalətli olduğunu bildirməkdən başqa deməyə heç bir sözü yoxdur.
Salam əleyküm.
Salam.
Gəldin Mirzə Təği. yəqin sən də bizim bu məsələn vəzirimiz Mirza Əbülfəz Nəsirül Mülkün gətirdiyi xəbərlərini eşitməyə maraqlanacaqsan.
Xeyr olsun.
Yaxın gəl vəzir Nizam, yaxın gəl.
Bir hadisə baş verib, Əla Həzrət.
Mirzə Fəzullah, özün də.
Üzü qarayam. Əla Həzrətin səfər xərcini hazırlaya bilmədim.
Eşittin vəzir Nizam, eşittin. Bu hələ bizim işimizin əvvəlidir. Allah axirini xeyrə bitirsin.
Mübarək xatiriniz rahat olsun. Səfər xərci hər halda təmin olunacaq.
Təmin olunacaq? Bir neçə gündür ki bu kişiciyəz gedib pul tədarik etsin, amma indi artıq başı aşağı qayıdıb deyir, üzü qarıyan və bu kimi cəfəngiyyatlar danışır.
Möhlət istəyirəm, Əla Həzrət. Daş altda olmuş olsa da hazırlayacaq.
Lazım deyil. Yaxşı olar gedib səfər ləvazimatını hazırlayasan barı. Mirzə Tərxanı bu işə məmur edəcəyən bəlkə onun bu barədə çıxarı oldu.
Əli Həzrət nə cür əmr etsin?
Gedə biləsiniz. Mirzə Tərxan, nə eləyəcəksən? Səfər xərcini təmin edə biləcəksən?
Mən ərz etdim ki, səfər xərci hazır olacaqdır.
Nə zaman?
Ən yaxın zamanda. Vaxtın dar olduğunu yaxşı bilirəm. Yaxşı olar, Əla Həzrət tezliklə paytaxta getsinlər ki, məmləkətin işləri bundan artıq sahmansız qalmasın.
Əlbəttə ki, sahmansız qalıb. Şahın səfər xərci üçün borc almaq üçün çəkdiyimiz bu çətinlikləri nəzərə alarkən, İşin sonunu təxmin etmək olar.
Məqsədim Əla Həzrətə öyüd nəsiyyət vermək deyil və mən belə bir cəsarət etmirəm. Amma xatırlatmaq istəyirəm ki, mərhum padişahdan sonra bu məmləkətdə qudrət mərkəzi sizsiz və Allah eləməmiş əgər səfər xərci kimi belə bir kiçik müşküllərin qarşısında özünüzü aciz göstərsəniz, daha ciddi və daha böyük işlərin həlli qeyri-mümkün olacaqdır.
Sən haqlısan, Əmir Nizam. Amma məsələ burasındadır ki, bizim ətrafımızda olan heç bir işə yaramayan bu əmələlər boş yerə kiçik işləri böyüdürlər və böyük və əhəmiyyətli işlərə baxmağa macal vermirlər.
Təəssüflər olsun ki, sizin bu dərd doğuran sözlərinizi təyit etməkdən başqa heç bir çarəm yoxdur.
Bununla belə mən məyus deyiləm, Mirzə Təqixan. Sizin kimi ləyaqətli kişilər azdır. Ancaq tapılmayan deyil.
Ələ zətin lüfükarlıqlarına minnətdarım.
Mübaliğə etmirəm. Osmanlılarla sərhəd təyin etmək zamanında siz həqiqətən bacarıq göstərdiniz. Bəlkə də hətta düşmənlər ilə bizə qarşı duranlar da sizi təhsin etmək məcburiyyətində qaldılar. Əmir Nizam Məhəmməd xan Zəngənənin ölümündən sonra sizi bu məqama seçdiyimiz ilə həmən bu qısa müddətdə siz həqiqətən bacarıqlı və ləyaqətli olduğunuzu sübut etdirmisiniz.
Mən həqiqətən ölkənin xeyr məsləhəti uğrunda bir addım götürmüş olsam əgər, Allahıma şükür edirəm.
Ölkədə daha böyük işləri sizə tapşırmağımız lazımdır.
Əla Həzrət necə məsləhət bilsələr?
Siz alim bir insansınız. Həm dil bilirsiniz, həm də siyasət əhlisiniz.
Demək, ümidvar ola bilərəm ki, Əla Həzrət fikirlərimi eşitsinlər.
Mütləq belədir, Əmir Nizam. Mütləq.
Və mən isə işləri sahmana salmaqda sizə söz verə bilərəm. Həmçinin məmləkəti dolandırmaqda heç bir müşkülünüzün olmadığına dair sizi arxayın edə bilərəm.
Mən sizə və sizin iş bacarığınıza olduqca əminəm, Mirzə Təqixan.
Minnətdarım.
Arxayınlıqla işlərinizə baxın. Hər şeydən əvvəl Tehrana edəcəyimiz səfərin xərcidir.
Belə edəcəyəm. Yalnız Əlahəzrət məktub bir fərmanın zəhmətini çəkib, məni bu borcun aldığına dair Əlahəzrətin tərəfindən məmur və icazəli təqdim etsinlər.
Hesab söz danışırsan.
Borcu verən hər bir şəxs, mənim kimi birisini yox, ölkənin padişahını verəcəkli bilsə, daha əmin olacaqdır.
Həmən bu işi görəcək, əmir nizam. Hesab sözün cavabı yoxdur.
Əminsiz, Mirza?
Bəli, cənab konsul. Mən bu mövzunu Vəliəhdin sarayına yaxın olanların birindən eşitdim.
Vəliəhd. İçin, Mirza. Nasrəddin Mirza o, indi şahdi. Amma görünür hələ də sənin kimi bir neçə nəfər var ki, onu şahlığa qəbul etməyiblər.
Yox, qəbul edib ya qəbul etməmək sözü deyil. Təbrizdən gedib şahlıq sarayına sakinləşməyincə, məmləkəti başqa birisi idarə edir və o hələ vəliyyətin müdaxilə etdiyi qədəricə haqqı yoxdur.
Doğrudur. Hələlik, Nəvvab Məhdi Ulya işləri yaxşı idarə edirlər.
Yalnız qalar indi yeni şahın taç taxta çatması. Şahın səfər xərci üçün bu borc almaq mövzusu məni nigaran edir.
Nigaranlığa heç bir səbəb yoxdur. Ümumiyyətdə belə bir qayda var idi ki, şah Rusiya və yaxud İngiltərədən borc alardı. Beləliklə işin elə həmən əvvəlindən öz mövqeyini məlum edirdi.
Və indi artıq heç birisindən borc almayıb. Gedib İranlı bir tacirin sorağına.
Dedin, kimdən borc alıb?
Ərz etdiyim, Hacı Şeyx Kazım adlı bir nəfərdən.
Tanıyıram onu. Təbrizin etibarlı adamlarından biridir.
Elədir.
Demək ki, bu yeni padişah elə həmən əvvəldən öz başınalıq eləyir, hə?
Eşitmişəm, padişah bu kimi işlərdə müdaxilə etmir.
Etmir? Necə yəni müdaxilə etmir?
Deyirlər, bunların hamısı qayıdır əmir nizama.
Mirza Təqi xana?
Bəli, elədir.
Əcəb. Bu necə ola bilər ki, şah belə bir vəzifəni qoşun adamlarından birinə tapşırıb?
Mirza Təqi xan səyasətli və zəkalı bir adamdır. Ona tapşırılan işlərin çoxunda ləyaqətli davranıb, bacarıq göstəribdir.
Demək, onu daha yuxarı məqamlarda görəcəyik.
Şahın ona qarşı etdiyi etimadına əsasən mən də belə güman edirəm.
Əlbəttə, bu mövzu bir o qədər də yaxşı məsələ deyil.
Yox, ən azı Rusiya və İngiltərə dövlətləri üçün.
Bax görüm, şah nə zaman Tehrana hərəkət edəcək?
Pul hazır olub. Zəllimcə bu bir-iki gün ərzində hərəkət etməlidir.
Demək, onları bir daha yoxlamaq üçün hələ vaxtımız var.
Planınız nədir, cənab konsul?
Görəcəksən, Mirza. Görəcəksən. Şərbətini iç, Mirza. Şərbətini iç. Thank you.
Görürük ki, İngiltərənin hörmətli dövlətinin səfiri bizi görmək üçün yaxşı günü seçiblər. Əlbəttə sizin yaxşı səlqəli olduğunuza hamı itiraf edir, Konel Elşel.
Yaxşı səlqəli olmaq ana mələkiyə aiddir ki, belə bir xoş gündə azad havada və şərq bülbüllərinin çəhçəhiylə nəğmə oxumaqlarının bəzmində bu kiçik dostlarına əllərindən öpmək izni veriblər.
Allah özü şahiddir ki, bu təhqir və əhanət əyyamında olan təhqirlə əhanətlər bir tərəf, sizin bərəkətli huzurunuzdan uzaq qalıb və əlinizdən öpmək fəxri də bir tərəf.
Görürəm, sürgünlük səninlə nə etsə də belə, bu uzun dilini qısalda bilməyibdir, cənab Mayir Elmolik.
Dil ürəyin aynasıdır. O qurbət diyarında qəribsənmiş bülbül kimi avaz oxumaqdan da qalmışdıq. Gözlərimiz mələkənin cəmalına ışıqlanan həmən belə şövqə gəlmişik.
Taruf yetər. Buyurun, əyləşin. Siz də buyurun, Koneləşin.
Ana mələkə Məhdü-Ülya qatın hər zaman bizə qarşı lütfkarlıq ediblər. Və biz isə onların böyük olduqlarını heç zaman unutmamışıq.
Konel Elşil, zənn edirəm çox zəruri bir sözünüz olmalıdır ki, oğlumuz gənc şah Tehrana gəlmədən əvvəl bizə söyləmək üçün özünüzü mənə çatdırmısınız.
Elədir, Məlkə.
Və ağaxana dəxli var.
Cənab səfir, Konel Elşil, mənə qarşı lütfkarlığını son həddə çatdırıb. Nökərinizi böyük nəvvab mələkə Məhdü-Ülyə tövsiyə etmək üçün zəhmət çəkib təşrif gətiriblər.
Sizin tövsiyəyə ehtiyacınız yoxdur ki, ağaxan. Bizim dostluq və müsaidəmiz gizlənilən deyil.
Mələkənin bu dəyərsiz nökərinə həmişə lütfüləri var.
Macəra nədir, cənab Konene?
Bildiyiniz kimi, mərhum padişah dünyasını dəyişəndən sonra Cənab Muayyir-ul-Mulk Ağakan Nuri bir məktubla İngiltərə səfirliyindən Tehrana qayıtmaq icazəsi tələb etdilər və biz isə lazimi icazə naməni verdik.
Bizdən xəbərsiz? Əlbəttə, narazı da deyilik. Ancaq təəssüflər olsun ki, Cənab Ağakan bizə bağlı olduğuna görə əhanət eşidib sürgün olublar. Çox istərdik bir təhər ürəyini ələ alaq.
Mələkənin məhəbbəti həmişə bu dəyərsiz nökərlərinə şamil olubdur.
Amma təəssüflə bilmirik bu xəbər hansı təfsirlə tacdar oğlunuza çatıbdır ki, elə həmin bugün Cənab Muayyir-ul-Mulk Ağakan Əli Həzrətdən bir məktub alıb və şədid tərzidə onun sürgünlük hökmünün sındırılmasını qabahatlı sayıb, onun Kaşana qayıtmasına dair əmr ediblər.
Şah belə bir əmr buyurublar.
Elədir, Məlkə.
Demək, ağaxanın bədxahları əl çəkən deyirlər.
İhtimal elədir. Şah Tehran yolundadır və elə həmin yol yarısından belə əsəbi davranırlar.
Ağaxan?
Bəli, Mələkə.
Biz sizinlə dostluğunuz üstə hesab etmişik.
Bu dəyərsiz nökəriniz isə həddən artıq sizin himayənizə ümid edir.
Mirza ağası yeni şahın sarayında yeri olmadığını bildiyi bir halda bizim fikrimizcə baş vəzir sizsiz. Hərçən ki bunu da bilirik ki, həm Mirza ağası buna inanmayıb və həm də